habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo salaasaha bisha julayna waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo weliba bogayaga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona jaamac buula jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta jabuuti oo sheegay inay diyaar u yihiin magdhow inay ka siiyaan shirkadda d b world heshiiskii lagaga baxay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan baarlamaanka soomaaliya soo gebagabeeyey kalfadhigii uu waxqabad ka yaraa
gudoomiyaha baarlamaanka markii mooshin laga keenayana tiro aada u badan baa keenta muxuu xilka qaadiskiisana sidoo kaleeta tiro aada u badan marka waxaa dhacay khilaafkaasi wuxuu qaatay muddo dheer oo kalfadhigu saad ogtahay waa 4 bilood 2 bilood waxay qaadatay mooshinka iyo xaluushiisii
xubintii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta sheegay inuu kulan fiicana magaalada helsinki ee waddanka finland kula qaatay madaxweynaha ruushka vladimir putin walow muujado dhaleecana ay ugu yimaadeen in uu garab siiyo difaacidda moscow ee inay faragelin ku sameeyaan doorashadii maraykanka ee sannadii 2016 halka uu ka garab istaagi lahaa natiijadii baada wardoonka maraykanka ee sheegtay in faragelintu ay dhacday Paul Ryan oo afhayeenka aqalka hoose isla markaana hoggaamiyaha aqlabiyadda aqalka Kongareska ayaa sidoo kalena dhinaca siyaasadda ay xulafo ku yihiin madaxweyne Donald Trump oo ka hadlay aragtidiisa ayaa sheegay amaba yidhi aynu caddayno arrinka ruushka doorashadeennu waa faragelisay amaba faragelin ayaa ku dhacday xilli shalay ay shir jaraa'iid ee wada qabanayeen Putin ayaa madaxweyne Donald Trump uu yidhi madaxweyne Putin waxay ahayd mid si aada u adag islamarkaana u culus beenintiisa maanta qaybo badan oo ka mid ah xubnaha sharci dejinta ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa iyaguna cambaareeyay mowqifka madaxweyne Trump islamarkaana ku tilmaamay wajigabax
khaadi heer federaal ayaa soo saaray amar ku meel gaara oo faraya maamulka Donald Trump inay joojiyaan musaafirinta qoysaska soo galootiga ah ee kadib marka ay midoobaan waalidiinta iyo caruurtooda qaadi Dana Sabro ayaa amarkiisa soo saaray isniintii shalay kadib markii midowga ururka xuquuqda madaniga ah ee Mareykanka ay walaac ka muujiyeen arrinta maamulka ayna maxkamad u gudbiyeen walaacooda ku aadan in dowladdu ay doonayso musaafirin wadareed ballaaran kadib marka ay waalidiinta la midoobaan caruurtooda ururka ayaa u baaqay in qoysaska ay gartaan xuquuqahooda sharciga ah iyo haddii ay go'aansanayaan inay magangelyo weydiisanayaan iyo in kale khaadi Sabro ayaa dowladda siiyey ilaa iyo isniinta dambe ee 24 luuliyo inay kaga soo jawaabaan amarkiisa
ugu yaraan 14,000 qof oo reer South Africa ayaa maanta isugu soo baxay garoonka lagu ciyaaro ciyaarta cricketka oo ku yaala magaalada Johannesburg si ay u dhageystaan khudbadda madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Barack Obama oo halkaasii ka jeedinayay gaar ahaan sanad guuradii 100-aad ee ka soo wareegtay Nelson Mandela. Obama oo ka hadlayay kulankii 16-aad ee Mandela ayaa khudbadiisa si ay noqonaysay tii ugu sarreysay ee uu jeediyo tan iyo markii uu ka tagay amaba uu ka baxay ama doorashadii waddanka Mareykanka ama madaxtinimada uu ku guuleystay Donald Trump sanadii 2017. Barack Obama ayaa si kooban hore ula kulmay sanadii 2005 taasoo noqonaysa 3 sanadood ka hor intii aan loo dooranin ee madaxtinimada waddanka Mareykanka isagoo ahaa xilligaasi madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee loo doorto waddanka Mareykanka.
Haweeney u ololeysa xuquuqda hubka oo ruush ah xiriir dhowna la leh NRA oo ah ururka hubka u ololeeya ee Mareykanka ayaa isniintii loo xiray dambi la xiriiro faragelinta uu ruushku ku hayo arrimaha Mareykanka. Maria Butina oo 29 jir ah sheegtayna inay tahay aasaasaha ururka xuquuqda qaadashada hubka ee Ruushka una shaqeysay mid ka mid ah madaxda sare ee dowladda Ruushka ayay hay'adda dambi baarista gudaha Mareykanka FBI ku xirtay magaalada tan Washington Isniintii. FBI da ayaa Maria Butina ku sheegtay inay tahay sirdoon Ruush ah oo isqarinaya ayna dalkan Mareykanka ku timid dhowr jeer oo hore ka hor inta aysan ku imaanin dalku galka ardayda oo ay waxbarashada u isticmaalayaan. Fiidwaan aksan dhegeystayaal dhammaan tiinba halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Shirkadda laga leeyahay dalka Jabuuti ee maamusha dekedda Doorale ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay magdhow ka bixiso heshiiskii ay kaga baxeen ee u dhexeeyay iyaga iyo shirkadda Dubai Ports Wall ee laga leeyahay Imaaraadka, iyaga oo celinaya saamigii Dubai Port Wall oo ahaa 33%. Gudoomiyaha dekedaha iyo aaga canshuuraha ka caagan ee Jabuuti Abuukar Cumar Xadi ayaa V O da u sheegay inta labadaasi u qaadayaan si ay u kala baxaan labada shirkadood, wuxuuna arrintan uga waramay Xuseen Barre Aadan.
Kol haddii dadkii maalgelin wada samaystay ay isku maandhaafeen shirkadii ay wada lahaayeen oo maxkamadii iyo la tegey, waxaa meesha haboon oo qolada dibbiwana iyagay ka timid mogtay inay yidhaahdaan anaku sheerkeegii 33% ku lahayn dekedda Doorale oo konteneerka waan iibinaynaa. Marka waa taa un leeya waxaa imikaas dee meesha taala sidii loo qiimeyn lahaa waxay noqonayso sheerskuugaas 33% Jabuuti Port and Freedom Authority-na waxay leedahay 76%.
Waata wararka qaar waxay sheegayaan inaad diyaar u tihiin inaad bixisaan lacag gaarisa $500 million. Ma jirta arrintaas?
May qiimaha weli laguma heshiinin. Labada qodobo waxay wadaa xisaab ayaa wadaa, waa la isu soo fariisan doonaa dhowdhow, laakiin wixii lagu heshiiyey baanu ku diyaar baanahay inaan siino lacagtooda oo saan ku kala baxno.
Marka ma idinka toos u wada hadlaya mise maxkamad ayaad insoo dhexgelaysa?
Maymay toos baan wada hadlaynaa, waxba ka iibsanaynaa. Marka experts baa loo yeedhi qiimeyn ku sameeya shirkadii. Marka waxa weeyaan waxa ay iibinayaan DP World 33% waxa weeyaan faa'iidadii, horta waxa weeyaan bii 400 million oo dollar ahayd oo gelinay Doorale. Maalgelintaasi waxaa qayb ahaan ay ahayd equity waxa qaala loo yiraahdo, oo waxa weeyaan waxa ay gashadaan dadka maalgelinta sameynaya waxay ahayd 200 million oo dollar oo Jabuuti ay gelisay 88, DP World-na ay gelisay 44 million oo dollar. 400 million oo maalgelinta intii ka dhinnayd oo ah 216 million oo waan walaamahanay. Deynkii 286 million waxay dhammaatay oon celini lacagtaasi bishii June sanadkii naga tegay 2017 baan celinay lacagtaas. Marka iminka iibkan ay iibinayaan shareskoogii waxa weeyaan waxa loo yaqaano macaashka inta ka hadhay muddadii concessionka oo 20 sano ah, macaashkii ay heli lahaayeen weli waxa qiimahu noqonayaa shareskoogu intaas noqonaya. Marka xisaab u baahan tahay dad expert labada dhinac ayaa xisaabta wadaagta muddaduna waxaan filaynaa soo fariisano oo saan ku kala baxno.
Wararka qaar waxay sheegayaan in saamigii ay Dubai lahayd aad diyaar u tihiin inaad ku wareejisaan shirkado laga leeyahay Shiinaha oo arrintaasi danaynaya, ma jirta arrintaas?
Arrintaas xal kama jiraan. Arrintaasi waxa weeyaan boon abuur, waana wax mataqaanaa ay miidiyaha ay gelisay Dubai si ay mataqaanaa ay u xumayso socmada Jabuuti weeyaan. Marka waxa weeyaan cidba kama iminayno, marka aniga ka iibsano waan anaga lahanayno.
Arrin kaloo taa ka duwan haddii aan ku weydiiyo saan ka warqabno Jabuuti dhaqaaleed wuxuu ku tiirsan yahay dekedaha, dhowaana Ethiopia iyo Eritrea way heshiiyeen oo dekedihii Eritrea ayaa la furaya, arrintaasi saameyn ma ku yeelanaysaa dhaqaalaha iyo shaqada dekedda Jabuuti?
May kuma yeelanayso wax saameyn kuma yeelanayso, sababta nabadu way fiican tahay inay wadamada degmadan ay nabad ka dhacdo waa wax wanaagsan weeyey, laakiin wax saameyn anaga nagu yeelanayso ma aaminsanina jirto. Waxa weeyaan dekedda Jabuuti Ethiopia umay shaqayso, waxay u shaqaysaa transhipment iyaan ka shaqeynaa, waxaan shaqeynaa dalal kale oo dekada leh. Maalintii dekada nimikaan ka hadlayno oo Doorale aan maal gashanaynay, trafiga Ethiopia iyo Jabuuti marka isku daro wuxuu ahaa 150 kun oo kontener. Waxaanan maal gelinoo dhisnay dekad qaadi karta 1,600,000 kontener. marka horaba waxa weeyaan maamul suunba Djibouti iyo Ethiopia oo ay ka badan tahay capacity ee dadka doorale transshipment baan soconay transshipment inuu ku guuleysanay transshipment kimi ka maanta lama hadlaan salaan gaar ah soo qaadan 400 kilo oo ka Mombasa ayaa dib ugu dhufina marka impact aan ka soo inagu ma yelanayso waa inuu safi aan tahay tartanku inuu dikada kala soo baxaan oo qiimeyn dadkii isticmaalaya dikadahaasi ay ku sameeyaan oo ay marka kala doortaan iyo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha dekedaha iyo aaga canshuuraha ka caagan ee Djibouti Abukar Cumar Xadi oo u waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Dantiraha Soomaaliya oo jooga xarunta qaramada aananaada xarunta midowga Yurub ee Brussels oo la filayo in goor dhow soo gabagabeeyo shir ay leeyihiin dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa sheegay in kulankan waa hamid hore loo sii qorsheeyay loogana hadlayo arrimaha ku saabsan dhaqaalaha nabadgelyada iyo taageerada beesha caalamka. Dantire Cali Saciid Fiqi ayaa u warramay wariyahayaga Jaamac Buula Jaamac.
Shirkan runtii waa shir hore looga soo shaqeeyey. Shirarkan oo caalamiga ah waad ka warqabtaan in maareyta communicatis mar hore laga soo shaqeeyey. Marka waxyaabaha laga shaqeynayo waxyaabo kasoo baxay waxaa ka mid ah wada shaqeynta maareytay dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo international community-ga waxqabadkii lixdii bilood la soo dhaafay iyo maareytay sida mustaqbalka loo wada shaqeyn doono dhinaca maareytay ha ahaato horumarinta dhaqaalaha dhinaca maaragtay private investment dadka ganacsatada oo maaragtay oo maalgelinayaan qaranka Soomaaliyeed iyo maaragtay constitutionka oo Soomaaliya oo maaragtay lagu hayo review iyo sida security-ga maaragtay ciidanka Soomaaliyeed ay wadanka ula wareegi lahaayeen dhammaan arrimahaas ayaa ka mid ah wixii la isku raaci doono oo hadda maaragtay sidii loo wada shaqeyn doonin marka waxay noqonaysaa mutual accountability
doctor
baa ka saaran anagana mas-uuliyiina international community wajibaadka weyn ee soo baxa
marka laga tago arrintan guud ee qodobada horumarinta abniga wada shaqeyn ma dhageystayaasha ma la wadaagi kartaa wax toos ah oo gaar ah qodobada la isleeyay waa laga soo saaraya meeshan wax ku oolna way u noqonaysaa ummada
waxyaabaha wax ku oolu noqonaya waxa ka mid ah waxyaabaha security nabadda sugidda laga qaban doono waxyaabaha maarka dhaqaalaha laga qaban doono waxyaabaha maarka dastuurka arrimihiisa iyo beesha loo wado maaragtay xuquuqda dumarka waa arrimo maaragtay kulli qaar la xiriira mataqaana horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha iyo qaar la xiriira amniga waay marka arrimaha ayaa runtii la isla meel dhigay oo kasoo baxay meesha maarka
waxaa lagu dhaliilaa shirarkan iyo shirarka la midka ahba inta badan inaan lagu shaqeynaynin rabitaanka dowladda federaalka oo dabcan la isleeyahay waxay u idman yihiin rabitaanka ummadda Soomaaliyeed maxaa aad arrinta uga jawaabi lahayd
runtii waa jirta marmarka qaarkood international community ajendayaasha inay riixaan oo siday rabaan ay u dhaqaajiyaan laakiin hadda sanadkan intaan hadda aan ka arkay aniga aan joogo halka shirka lagu qabtay ajendiyalka waa la soo wada diyaariyey communique-ga waa laga wada shaqeeyay marka waxaan dawladda Soomaaliyeed aan ogoleen meesha ma soo galin sidaas darteed waxay u egtahay in maaragtay in la xishmeenayo rabitaanka dawladda Soomaaliyeed iyo rabitaanka ummadda Soomaaliyeed
waayahay rajadaada waxaad noogu kabtaa shirarkii hadda kan ka horreeyey oo dhan ballan qaadiyaa jiray waxyaaba lagu heshiiyey oo dhowr ah baa jiray sida maamul goboleedyada iyo mucaaradku ay sheegayaan waxyaabihii lagu heshiiyey shirki kan ka horreeyey waxba kama fulin ama wax aad u yar baa ka fulay marka maxay dawladdu ku andacoon kartaa waad isleeda
runtii anigu waxaan qabaa waxyaabaha laga soo wada shaqeeyey hadda sida ay ka buuqato oo ajendaha meesha la keenay iyo communique-ga waxa inkii ka horreeyey marka aad darbar dhigtid waxaa arkaysaa dawladda ay maaragtay muhiimaddii 97% wixii looga baahnaa inay kasoo baxdo marka xisaabtan ku waa loo baahayay raayiga maaragtay dadka maaragtay mucaaridka ku ah dowladda iyagana waa muwaadiniin Soomaaliyeed marka raayigooda inay dhiibtaan waajib waay laakiin waxaan ku leeyahay waxay u baahan tahay xisaabtan oo maaragtay aanan la isku tuturino oo dhab ah marka anigu waxaan qabaa runtii wixii lixdii bilood bishii ugu dambeysay Disembertii hore wixii lagu soo heshiiyey in waxyaabo badan ay ka hirgeleen ee dawladda dhinaceeda mas-uuliyadeeda ayaa uga soo baxday runtii maanta la rajeynayo in maaragtay arrimaha siday hore u sii socdaan
waa hagaaga dhageystayaal kaas wuxuu ahaa Dantiire Cali Saciid Fiqi waxaana uu warramayey wariyahayaga Chama Boola Chama.
Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay ka qayb gelin isla markaana aanay jirin cid xukuumadda mataleysa oo ka qayb gashay shirka Soomaaliya ee dalka Belgiumka. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa arrintaasi sheegay. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha V O da Barkad Maxamuud Kaariye uu wasiirka ka wareystay arrimaha ay ka mid yihiin wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland. ugu horeyna wuxuu wax ka weydiiyey shirka Brussels.
Soomaaliland shirka kama qayb gelin. Shirkanu wuxuu ka mid ahaa un sharaf fara badan oo taxana ah oo siiso kala hor loo soo agaasimay. Mar midna kama aynan qayb gelin, waayo inama khuseeyo shirka waxaa loogu talagalay kasoo qayb galaan dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada. Waxaa kaloo kasoo qayb galay deerbixiyeyaasha. Marka aynu inta hadii midna minihin kama aynan qayb gelin.
waxaa tiri Soomaaliland kamay qayb gelin. Faysal Cali Waraabe shirka uu tagay ka qayb galay, idina waxaa tiraahday anagu Soomaaliland ahaan idinaga ma qayb galin. Labada arrimood seesu qabanaya
horta Faysal waxa weeye waa gudoomiye xisbiga mucaaradka ee u cid inuu tagay Brussels. Waan ka warhayna laakiin taa micnaheedu ma horta uu ka qayb galay. Horta Faysal isaga ka jawaabi doona runtii wuxuu tagay, laakiin Faysal waa nin muwaadin ah, waa nin aad iyo aadna runtii uu halgama qadiyadda Soomaaliland oo ku adag. Marka kolay wuxuu isku qanciyey buu tagay, laakiin ma mathalo Soomaaliland san ku sheegay waa gudoomiye xisbi mucaarad, ma mathalo dowladda Soomaaliland.
Waxa jiray arrin in badan taagnayd oo xagga Soomaaliyana ka timid xagga Soomaaliland ka hadasheen bay idinku arrinta ah la macaamilka gaarka ee Soomaaliland wadamada qaaraanka bixiya arrintaasi iyada.
Horta Soomaaliya wax ma bixiso, hadee wax wax bixiya dowladaha horumaray, hadee bixiyaasha la yiraahdo iminkana iyaga runtii inoo qaybiya oo ina siiya mustaqbalkana desaas mun ka filanayga iyaga iskale go'aanka filim meenin wax iska bedelaan habkii wax inoo siin jireen iyo waxayna siin jireen tan.
Arinta wadahadalada halkay ku dambeysay
inaku markastaba waxaynu diyaar u nahay wadahadal baynu diyaar u nahay. Madaxweynuhu dhowr jeer ayuu arrinka uu ka hadlay, waxaana hakiyay arrimaha xaggooda ka yimi xaggeena maaha. Haddii iyagu xaggooda diyaar ka yihiin ina diyaar baynu ka nahay, jawaabuna inoo saamaxo.
Haddii labada dhinacba diyaar yihiin, maxaad hortaagan soo inaydiku wada hadashaan ama hawshii gashaan, maxaad ka hortaagan idinka?
Horta toos aniga wada hadalaa oo aanay cidi noo dhaxaynin, ambaanay cidi ma taqaanaayeen markhaati nooga ahayn inaku gelin mayno harun maynaan gelin. Laakiin waxa xumarka hore looga baahan yahay inay ka timaado go'aan ah inay doonayaan inay mataqaana wada hadalada duba bilaabaan, inaka inaga go'aan taas markuu yimaado. Marka waxay noqonaysaa in sidii laynoo dhexdhexaadin lahaa markaa laga hawlgalo.
Ilaa sanadkii hore mas-uuliyiin kala duwanood Soomaaliland ka tirsanay wasiirro badan oo adigu aad ka mid tahay waxay in badan ka hadasheen arrinta maamulka hawada, cidda maamulaysa wasiirro ama cid ka mid ah xukuumaddaada waxay in badan ku celcelisay lama wareejin ilaa markii dambe Muqdisho maamulkeedii laga dejiyey. Arrintii wadahadalladii maamulka hawadu halkeedii marayaan haddiiba ay socdaan?
Horta marar fara badan baynu kulamo ka yeelanay innaka iyo Soomaaliya sidii loo qaybsan lahaa maamulka iyo manfaca hawada. Heshiisyadii nasiib darro kumay dhaqmin dowladda Soomaaliya. Waxay dhacday bishii December inay toos igula xiriireen hay-adda ICAO ee arrinkaa qaabilsan. Arrinka waan ka dacwoonay, dabeenakaas wuxuu dhalay in shir rasmi ah imaado bishii May magaalada Nairobi. Kulankaa waxaa lagu heshiiyey in la dhaqan geliyo heshiisyadii hore hor loo galay, waa la kala saxiixday. Laakiin mar kale in la isku soo noqdo ayaa dhiman oo si rasmi ah loo kala saxiixdo. Kaasina sugeynaa marka
goor ma dhacaya.
Runtii iyagana ka sugeynaa war inay nagu soo celiyaan haddii aan ka dareenno cagajiid ambaarinkaas uu dhici waayo. Dabcan ka Soomaaliland waxay qaadanaysaa wixii tallaabooyinka kaga haboon arrinka.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo uu rabayey wariyahayaga Hargeysa Barkad Maxamuud Kaare.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaynu haya wariyahayaga Haaruun Maaruuf.
t
tobankii bishan aynu ku jirnay ee July waxa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya loo kala diray warqad lagu la socodsiinayo inuu xirmay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka tobnaad xilligaasi madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku maqnaa dibadda kursimihiisa oo ah gudoomiyaha baarlamaankuna waxa uu joogay magaalada Baydhabo sharciyan waxa ahayd inuu kalfadhigu maalintaas xirmo maadaama uu furmay tobankii bishii Maarso ee sanadkan oo uu furay madaxweynaha Soomaaliya laakiin xiritaanka aan habmaamuuska loo marin ee kalfadhiga waxa ku hoos qarsoonaa dhowr waxyaabood waa tan hore in shaqada baarlamaanku ay dhab ahaan istaagtay 28-kii bishii May 42 maalmood ka hor xiritaanka rasmiga waa tan labaad in kulamadii baarlamaanka ee dhacay kalfadhigeen ay ahaayeen kuwii ugu tirada yaraa taariikhda baarlamaanada intii laga soo gudbay xilligii ku meelgaarka ahaa bishii August 2012-kii waa tan saddexaad ee baarlamaanku waxa uu kalfadhigan ansixiyey shuruucdii ugu tirada yareyd haddaba sidee ayay tani ku dhacday aynu dib ugu laabanno sidii uu kalfadhigani ku bilowday laba maalmood kadib markii uu furmay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad waxa xubnaha baarlamaanku ay isugu yimaadeen kulankoodii labaad waxaana ay ku ansixiyeen xeerkii dhowrida gobonimada iyo midnimada gayiga soomaaliyeed oo waxba kama jiraan ka dhigayay heshiis saddex geesood ah oo dekadda berbera ay ka gaadheen somaliland shirkadda db well iyo dowladda etoobiya hase yeeshee laba maalmood kadib ansixinta xeerkaasi waxaa qaraxday colaad siyaasadeed kadib markii xildhibaano taageersan dowladda soomaaliya ay keeneen mowshin ay doonayaan inay xilka kaga qaadaan gudoomiyihii baarlamaanka xilligaasi maxamed cusmaan jawaari khilaafkaasi waxa uu jiitamayay muddo bil ah sababtoo ah xubnaha baarlamaanka oo isku khilaafay mowshinka oo qaarkood sheegeen inuu ahaa sharci halka kuwa kalena ay ku doodeen inuu ahaa mid siyaasadaysan oo dowladdu ay dabada ka riixaysay maxamed cusmaan jawaari waxa uu xilligaasi ku tilmaamay mowshinkaasi inuu ahaa fawdo
is xajili maayo sharci baan ku imid sharci aan ku baxaa haddii loo baahdo sanduuq waa diideen mooshin ay keeneen sanduuq waa diideen sharci waa diideen fawdaan samaynaynaa
ugu dambeyna 12-ka bishii abriil waxaa gudoomiyihii baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari lagu qasbay inuu iska casilo xilka
maanta oo ay bishu tahay abriil 2018 waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaanahu watacaala ka sokow aad idinku igu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo
18 maalmood kadib iscasilaadaasi oo ku beegnay 30-kii bishii abriil waxaa baarlamaanku ay gudoomiye cusub u doorteen maxamed mursal cabdiraxmaan intaasi wixii ka dambeeyey shaqada xubnaha baarlamaanku waxay sii socotay bil kale 28-kii bishii may ayaa kulankii ugu dambeeyey baarlamaanku uu dhacay waxaana ka qayb galay 139 xubnood waxaana ajenduhu ahaa hal qodob oo ahayd su'aal oraaheed ku wajahan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare kulankaasi waxa uu ahaa kii 12-aad uguna dambeeyey ee baarlamaanku uu yeesho waxaana xubnaha baarlamaanka loo fasaxay bisha ramadaan halka xubno kale ay u safreen dhinaca cumrada kuwo kalena waxay dib ugu laabteen guryahooda iyo waddamada ay ka yimaadeen si ay ula soo ciidaan qoysaskooda tallaabooyinkaas oo dhanna waxaa la qaaday iyadoo rasmi ahaan uusan u xirmin kalfadhigii saddexaad sidii aan hore u soo sheegayba kulamada kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad oo ahaa 12 waxay ahaayeen kii ugu tirada yaraa taariikhda baarlamaanka intii laga baxay xilliga ku meelgaadhka ah mas-uuliyiinta baarlamaanka waxay taasi ku sababeeyeen laba waxyaabood maxamed cabdulaahi xasan nuux waa habdhowraha baarlamaanka oo qaabilsan kulamada iyo socodka hawsha baarlamaanka
gudoomiyaha baarlamaanka markii mooshin laga keenayana tiro aada u badan baa keenta muxuu ah xilka qaadistiisana sidoo kaleeta tiro aada u badan marka waxaa dhacay khilaafkaasi wuxuu qaatay muddo dheer oo kalfadhigu saad ogtahay waa 4 bilood 2 bilood waxay qaadatay mooshinka iyo xuluushiisii waxaa sidoo kaleeta waqti dheer qaatay markii mooshinkaas muddo uu socday khilaafkiisi waxaad ogtahay inuu gudoomiyihii hore baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari iska soo gudbiyey istiqaalo kadibna la gudagalay in dib golihii isugu soo noqdo waxa ugu horreeya la samayn karay wuxuu ahaa in la sameeyo guddi doorasho dabadeedna la gudagalo sidii doorashadu u dhici lahayd waxaa dhacday marka in la doortay gudoomiyaha cusub marka kalfadhigan waxaan filayaa shaqada ugu weyneeda la qabto horta waxay ahayd kan gungaadhida muxuu ahaa in laga gungaado khilaafkii oo uu kusoo afjarmay si xaalad sahlan oo istiqaalo u keenay gudoomiyihii hore baarlamaanku iyo in la doortay gudoomiye cusub marka kalfadhigani lamid ma ahayn kalfadhiyadii kaleeto oo xaaladahaas ayaa dhammaantii soo wajaha marka xaaladahaas awgeed ayaa waxaa laga yaabaa inay keento in aada loo arki waayo waxqabadkii heerkii loo baahnaa inuu soo gaaro
laakiin baarlamaankani ma ahayn kan keliya ee uu soo wajahay khilaaf siyaasadeed تصالحان بارلمان كيسا قالات حلقو شقيني رزو وزاري هوري عبد فارح شرطون ساعد مركي موشينك لغا كيني دمات كي سندك لبادا كوني صدحي طبنك فرديان قودة بارلمان كو قبتك الفردق عاسي صدحات وحي احايين كونتون يساقال كولن سند كدب وحا بارلمان كيسا قالات لوسو قد بيه موشينك دانا رئيس الوزاري بدل عبد فارح شرطون ساعد اوها عبد ولي شيخ احمد موشن كاسنا وحا وكسو بيغمي دماد كي سند كي لباد كوني آفري طبنكا حلق اسو بارلمان كو كجري كالفردقو دي شناد وحانا كالفردق اسو ياشي تدبية صدن كولان تاسي او ولي صدح جير كبادن كوبية طبنكا كولان اير دعي كالفردقي او قدن بيي sidoo kale isku day mooshin la doonayay in xilka looga qaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu isna ku soo beegmay kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka sagaalad bartamihii 2015 waxa kalfadhiga baarlamaanka xilligaasi ay kulmeen 38 kulan hadaba muddo dheer ee kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad aanu shaqeynin qaabkii loo xiray iyo khilaafkii gudoonka hore ee hay'adda fulinta ayaa shaki galiyay xubno ka tirsan baarlamaanka kuwaas oo gaar heer ay ku tilmaamaan qaabka loo xiray sharci darro waxa kale oo ay dhaliileen in si weyn looga caajisay shaqada iyo ansixintii sharciyada hor yaalay baarlamaanka oo ahaa 12 sharci waxana kalfadhigan saddexaad uu ansixiyay laba sharci oo ka mid ah 12 sharci ee hor yaalay iyo xeer dheeraad ku ahaa oo ku saabsanaa dekedda barbara Abdullahi Maxamed Nuur waxa uu ka mid yahay xildhibaanada ka walwalsan qaabka loo maamulay loona xiray kalfadhigan
habraaca loo xiray kulanka golaha shacabka wuxuu ahaa waa dhaqanaad cusub oo ahaa oo aan la aqoon marka la fiiriyo dhanka sharciyadana aad u qaldan oo dee wax sharciyaduhu ku fadhiyay aan la arag gudoonka golaha shacabku ma lahan awoodda inuu isugu go'aansado goorta la xiray iyo goorta la furay balse gudoonku wuxuu horkeenaa golaha guud ahaan ama shirkooda guud oo horkeenaa goorta la xiray iyo goorta la furay ajad ahaan unba u horkeenaa kadibna waxaa lagu ogolaadaa ama lagu diidaa aqlabiyadda golaha shacabka
hadaba maxaa ka iman kara haddii ay baarlamaankani kulmi waayaan si ay u ansixiyaan shuruucda badan ee hortaala iyo inay la xisaabtamaan hay-adda fulinta
walaal dee waxa ka iman kara waa waxa iminka soconayo kale oo ay kow ka tahay inaan cidii la xisaabtamin laanta fulinta ee dalka inaan dhammaan wixii shuruuc hor yeelay aan waxba laga ansixin tusaale ahaan shuruucda aadka u muhiimka ah ee in hortaala waxaa kow ka ahaa sharciga hantidowrka sharciga maamulka maaliyadda xisaab xirki oo bishi oo sanadkii 2019 ay ahayd bishan January in ma garanaysa la gudagalo sharciyo badan oo la xidhiidha xagga amniga waxa kaloo yani shuruuc ciidan ka tira badan ayaa hortaala kuwa cusub oo la filayo ay ahayd in la horkeeno golaha dhinahaasoo idilba wax ka xeegaya lama arko ujeedka laga lahaana waa intaas iyo khalal fara badan oo dee ugu muhiimsan tahay inaan lala xisaabtamin xukuumadda iyo laanta fulinta guud ahaan
madaxda baarlamaanku sababo kale ayay cudurdaar uga dhigeen miradhala aanta kalfadhigan saddexaad maxamed cabdullaahi xasan nuux habdhowraha baarlamaanku waxa uu leeyahay ansixin la'aanta sharciyada ee baarlamaanku kuma xirnayn oo keliya khilaafka balse waxaa jiray sababo dhinaca farsamada ah
walaal horta sharciyada yaalla ee golaha u yaalay waa 12 sharciba hadda taala laakiin intooda badan khilaafka iyo bisha rabadaan midna mayna u dibdhicin waxay u dibdhaceen dhammaantood inay u baahdeen waqti dheeraada waayo sharciga khayraadka sharcigan muxuu ahaa batroolka oo kaleeto wuxuu u baahan yahay waad og tahay dadka ay leedahay in laga hadlo khayraadka soomaaliya iyo buuqa uu leeyahay ma khayraad badeedba ma ku berriba dhinac kastaba sidaa darteed markii baarlamaanka la keeno uu golaha wasiirada kasoo gudbo baarlamaanku waxay codsadeen in la siiyo khubaro dheeriya oo gacan ka siisa guddiyada marka ilaa iyo hadda sharciyadaasi waxay u xaniman yihiin uun digoogista guddiyada haysta mooyaane uma xanimno khilaafaadka muuna dhankiisa xanibaada xooggeedu kama iman
laakiin waqti baa loo waayay waqtigu wuxuu ka yimid sababtoo waqtigii wuxuu ku baxay khilaafaadkii sax
waa la dhihi karaa dee khilaaf waqti wuu qaadanhayaa waayo khilaaf waqtigii mar walba waqti waa kii qaata laakiin sharciyada markii aan eegnay intii khilaaf socday wax sharciyaho taagnaayo khilaafka xanuunigu haye baarlamaanka in la marsiiyaan rabaale ma jirin laakiin waxaa ka mashquulaya iyo baarlamaanka sidooda markaada xaaladoodu waxaa dhaqan u ah siday noognahay kolkii aan mooshiyaalano xaaladii jirto xildhibaanadu inta badan diirada waxay saaraan mooshinka iyo xaaladiisa iyo xaguu ku dambeeyay iyo xaggee la marsiinhayaa ayay si wadara ugu mashquulaan marka saameyn way yeelan kartaa arrinkaasi markii dhinaca laga fiiriyo mooshinadu mar walba caqabad waxay ku noqonayaan habsami socodka shaqada
tan iyo in kulanti la sameeyay baarlamaanka federaalka waxa hawshooda hadhiyay murano iyo isqabqabsi siyaasadeed kalsoonida shacabku ku qabaana waxa mar walba shaki gelinayay isqabqabsiyada siyaasadeed iyo isbedelada badan dabcan xubnaha baarlamaanku waxay mar walba ku doodayeen in mooshinadu ay qayb muhiim ah ka yihiin shaqadooda mirada la'aanta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanku waxay ka dhigan tahay in shaqadii la qaban lahaa fadhigan ay u gudubto kan soo socda taasina ay dib u dhac u keento nidaamka dib u eegista dastuurka iyo ansixinta sharciyada muhiimka ah ee u yaala baarlamaanka hadaba yaa iska leh mas'uuliyadda mirada la'aanta kalfadhigan mas'uuliyadda ma waxaa iska leh xildhibaanada mooshinka keenay ma dawladda federaalka mise shacabka soomaaliyeed ee soo doortay shakiga dad badan ay ka qabaan baarlamaanka iyo shaqo la'aanta kalfadhiga saddexaad waxaa sii kordhiyay mugdi kale oo soo wajahay aqalka baarlamaanka bilowgii bishii ramadaan xilligaas oo labada aqal ee baarlamaanka ay soo gaareen jawaano ay ku jirtay lacag dhan $1,604,000 sida ay noo sheegeen warar lagu kalsoon yahay lacagtani waxay ahayd mid loogu talagalay xubnaha baarlamaanka galka baarista waxa uu la hadlay 10 ka tirsan xubnaha baarlamaanka oo 7 ka mid ah ay sheegeen inay ka timid dowladda Soomaaliya lana siiyay xubnaha labada aqal kan sare iyo kan hooseba 4 ka mid ah xildhibaanadaasi aan la xiriiray waxay qirteen inay lacagtaasi qaateen 3 ka mid ah waxay sheegeen inay diideen balse ay goobjoog u ahaayeen saaxiibadooda oo qaadanaya halka 3 kalena ay diideen inay beeniyaan ama xaqiijiyaan xogta galka baarista uu ka helay xubnahaasi baarlamaanka waxay muujinaysaa in xildhibaanada badankood 198 ay qaateen lacagtaasi oo midkiiba ay ku aaday $5,000 lana qaybiyey toddobaadkii ugu horeeyay ee bisha ramadaan lacagtaasi waxaa qaybinteeda loo xilsaaray horjoogayaal ku salaysan habka beelaha ee 4.5 mid ka mid a xildhibaanada ay lacagahaasi soo gaadheen waa xildhibaan maxamed cumar dalxa waa gartay waxaan maqalay lacagtu inay ahayd xildhibaankiiba $5,000 in la siiyey qalad miya tiradaasi
haabun ruti horta afkaaga furinkahaga aan jiriga soomaalidu waxay tahdaa ma wanaagsana haddiiba ay maaragtay xildhibaanadu saan kuu sheegay foolbaxsigaas maaragtay u jiro waa saan ku yidhi waa wax amaan loogu talagalay afurka oo badanaaba wax dhaca ay tahay inay maaragtay hay-aduhu hadba markatiyayada saacaddaasi awood u yeelata iyadoo baarlamaanka laftirkiisa hadda aafooyinkan jira iyo waxaa dhacaya iyo daadadkan laftirkooda lacag xoog le maarata ee xildhibaan walba laga jaray mushaarkiisa taa marka ayaa fiicnaan lahayd inay isku mashquuliyaan haddii ay barwasirkooda dadka soomaaliyeed qaarkood ay un dabagal ku sameynayaan had iyo jeer dhaqdhaqaaqa xildhibaanada ama baarlamaanka howlihiisa
waa garta waa ku weydiinaa inta laydinka jaray qayb ka mida su-aalahayga weeye dabcan laakiin waxaan rabay marka hore inaan xaqiijiyo lacagtan dheeraadka ee ramadaanta bilowgiisii soo gaadhay intay ahayd xildhibaankiiba dabcan waa taqaan inta adig kusoo gaadhay
ma xaqiijinayo haddii aan yani runtiisaan kuu sheegay way soomaaliya dhaqan uma laha ninka haddii gelis xataa la weydiiyay imisa in la yihaahdo maratay intaasoo halaad inuu yihahdo laakiin waa wuxun farxadda ciidaha maaragtay marka la yihaahdo haddayba marka ay bixiso xataa dowladdu waxay iyada marka ay farxaddaasi ku bixiso in la sheegsheego kolley waxaan umaynayaa inaysan dhaqan ahaan soomaalidaba lahayn kuna wanaagsanayn xataa wax marna sheegasha ay noqonaysaa diiniyan
waa garta maya waxaan rabnaa un dadweynaha soomaaliyeed ee idinkana aada matashaan oo xildhibaanada u tihiin iyo inay ogaadaan oo wixii si isun qof walba uusan u malaynin oo meel ugu dhufan dadka qaar haddii aad ka hadli weydaan idinka waxaa laga yaaba inay ka badiyaan inta haddaan sheegay qaarna ay ka yareeyaan laakiin
mushaharkiini baaba laga badiyaa laga yareeya adduqoma sida guutahadanin hadda mushaharkiina imis uu maaratay exactly inta maaratay ama wasiir qaataa ama madaxweyne qaataa ama prime minister qaataa dad isku howlay ma aanan arag marka in lagu sallido maaragtay indhaha ayaaba aan u arkay ana laftirkayga inay tahay mubaalaqa ya
dalxa waxa uu difaacay lacagtaasi la siiyey xubnaha baarlamaanka waxaana uu sheegay in xubnaha baarlamaanka mushaharkooda laga jaro kharashaad badan
markaan runtii aan ku tilmaamo horta waxaa jirta lacag joogta ah oo bil weliba loo jaro xildhibaanada geeriyooda oo qoysaskooda iyaga maaragtay daryeel ahaan loo siiya waxaa jirta lacag badanaaba markii duufaanta hadda ay qurufo jirtay gobollada maaragtay bariga maaratay soomaaliya in $10,000 maaragtay calaa xildhibaan laga jaray waxaa soo xigtay iyadana sidaas oo kale masiibo iyadana iyadana ay sidaas oo kale ka jirtay meel ka mid ah gobollada soomaaliyeed iyadana $6,600 calaa xildhibaan in laga jaray tan hadda ugu dambeysa beledweynene iyo daadadkan hadda ka jira iyagana shabeellooyinka iyo xataa baardheere iyo iyadana calaa xildhibaan boqol oo dollar ayaa laga jaray iyo boqol dollar oo joogta ah oo iyadana saan ku sheegay ee mar weliba waxyaabaha la xiriira xildhibaanada ee dhibaatada sida keliska ugu timaada ama dirilka qorsheysan ama dhimashada caadiga ah intaba iyagana ay qayb ka ciyaaraan maasay lacagahaasi xildhibaanadu laga jaro.
Waa gartay dabcan waxaan aaminsanahay inay dadka Soomaalida lacagaha loogu deeqana inay abaal idinka hayaan taas. Waxaan rabay marka dawladdu marka ma maxay ku macnaysay ma waxay tiri afur Ramadaan mise xaqal ciid mise qayb ka mid a kharashaadka idinka baxaya isaga deber?
Waqtiga la isdhihi karo waa afur unbaa ma aragtay iyo dadka inta badi xildhibaanadu waxay leeyihiin nidaam la yiraahdo deegaan doorasho inay soo eegaan ama ay soo booqdaan marka iyagu fasaxa ay gelayaan. Waana ogtahay xildhibaan weliba ma aragtay markuu deegaanka isaga uu yahay deegaan doorashadiis ama konsensigiisa uu aadayo inuu u baahan yahay wax badan oo inuu helo oo facilities dadka uu tegay oo maanta marxaladda adag iyo waqtiga lagu jiro iyadoo la eegayo iyadoo ma aragtay meelaha qaar maanta tegisteeda halista iyo dhibaatada maartay ee ka jiri karto inuu maartay soo booqdo waxyaabo fara badan iyadoo la qiimeynayo ayaa waxay ku soo aaday haddana xilli Ramadaan iyo xildhibaanada oo hadda maartay fasaxii u bilowday oo ay aadi doonaan maartay meelihii iyada marka deegaan ahaan ama laga soo doortay ama iyaga ay matalayeen marka abuurahaas ayaa laysku soo beegay. Laakiin haddana bisha Ramadaan maadaama iyadu fadligeeda haddana iyada uu yahay kan dabooli karta magac ahaan marka loo fiiriyo wax kasta oo marka ay noqoto in maartay la guddoonsiiyo ama qof ama dad ama meel maartay ku haboon waxaa la dhihi karaa uun Ramadaanka barakadiisa ama fadligiisa ama afurha la yiraahdo ama farxad Ramadaanka la yiraahdo.
Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu isaguna ii sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaanada diida inay qaataan lacagtaasi.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xiriireen oday hoggaana doonaya inaan magaciisa halkan ka xuso. Wuxuu ugu dhahay xildhibaan Cabdullaahi waxaan ku hayaa lacag marka waxaan ku wari maxay ahayd lacagtu wuxuu u qaatay inaan weydiiyo tiradeed maxay tahay marka wuxuu ugu dhahay lacag 5 kun wada tiradeeda kumaana weydiinaya maxay tahay ku wari marka wuxuu dhahay waa xukuumadda bixinayso waa lacag loogu yeero xaqal ciid xaqal soon waa ku qoslo waxaanele xukuumadda maxoolihii dadkeed ay nagu siinaysaa sadaqa ahaan goor bay xildhibaanadu ka mid noqdeen dadka ay ku kacdo sadaqadu ama ma garanaysaa dadka canshuurta xoolaha dadka laga soo qaaday ay ma garanaysaa in la siiyo yaa adig ku mandatekas ku siiyay inaad canshuurta dadweynaha u qaybisa xildhibaanada may walaal wuxuu dhahay wala ii soo diibay dadka laigu soo diibay ayaad ka mid tahay un ku celiya ayaa kuu soo diibaan kuwii markaas wuxuu ugu dhahay xukuumadda ay soo dhiibtay marka dee waxaa xusid waxaan ku wari kolba anugu kamid maahay dadka ay ku kacdo sadaqada oo ay tahay in la siiyo canshuurta magaranaysaa shacabka Soomaaliyeed marka waxaa kaloo cajiibaheed walaal xilliga la qaybinayay xoolaha intaa la eg ee gaaraya 2 million oo dollar waxay ahayd xilli ay ahayd haddiiba xishood jira in laga xishoodo waxyaabahaas oo kale in lagu kaco saas waxaan u leeyahay xilligaas waxaa taagnayd fatahadii aadka u xumaa ee ka dhacayay maxaa la dhahaa gobollada dalka sida Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka iyo gobolka Hiiraan oo dad aada u fara badanee runtii dee oo weliba ka mid a dadkii canshuuraha bixiyey geedaha hoostooda iyo magaranaysa aada ugu duruufaysan yihiin.
Waxaa laga yaabaa in xubnaha baarlamaanka qaarkood iyo taageerayaashooduba ay ku doodaan in lacagtaasi ay yartahay aysan ahayn wax u qalma in laga hadlo laakiin waxaa su-aashu ay tahay maxay ku macnayn lahaayeen haddii lacagtaasi intaasi ka badan lahayd. Dadka ka shaqeeya anshaxa waxay ii sheegeen in lacagtani ay su-aalo badan ka iman karaan oo ay ka mid yihiin halka ay ka timid iyo cidda ku deeqday mise waxay ahaayeen lacagihii canshuuraha ee laga aruuriyey dadweynaha. Haddii ay lacagtani ka timid qasnada dowladda maxaa loo siin waayay xubnaha kale ee dowladda iyo shacabka ee u baahan ee ay ku jiraan ciidamada ku sugan gobollada ama kuwa dowladda dhexe ee weli mushaharkooda ay bilo ka maqan yihiin? Haddii ay lacagtani tahay mid lagu deeqay oo magaca ummadda Soomaaliyeed lagu soo qaaday maxaa caddaynaya inay intaas ku koobnayd oo aysan ka badnayn oo aysan jirin lacaga intaasi ka badan oo lagu bixiyo siyaabo ka qarsoon shacabka? Marka ay noqoto dhinaca anshaxa, sidee ayay xubnaha baarlamaanku uga madax bannaanaan karaan dowladda ama ciddii ay lacagtaasi ka timid? Sidee ayay xubnaha baarlamaanku qiil ugu heli karaan inay si hoose lacag u qaataan dadweynahana ay ka qariyaan? Su-aal kale oo la isweydiin kara ayaa ah haddii uu dowladda Soomaaliya dakhligu u kordhay isla markaana kobac dhaqaale jiro, wakiilada ummadda Soomaaliyeed ma waxay ahayd inay iyagu iska bilaabaan mise inay eegaan meelaha ugu baahida badan? ugu dambeyn galka baaristu waxa uu la xariiray xubn ka tirsan dawladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo lacagahan hase yeeshee waa inoo suurtagal weeyday inaan ku qancinno inay ka qayb qaataan barnaamijkan.
dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijka galka baarista, waxay noo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Intii la dhisay nidaamka federaalka waxaa soo baxaya isfaham la'aan u dhaxaysa maamulada Soomaaliya ka jira iyo dawladda dhexe, iyadoo dastuurkuna aanu wali qeexnayn marka la eego qaabka maamulada awoodaha ay kala leeyihiin. Odakayso shirarka ugu dambeeya ee ka dhacay dunida, gaar ahaan shirka toddobaadkan ka soconayay Brussels iyo shirar kalaba inay dhammaan wada joogaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu, taasi oo isfahamkeeda aad moodid inaan weli heshiis rasmiya lagu ahayn marka la eego habka magacaabista awood qaybsiga iyo barnaamijyo kale oo u baahan in dastuurka lagu cadeeyo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah kana faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada, iyo Cabdiwahaab Culujoog oo isaguna ah nin ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiwahaab Culujoog.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigu waxaan aan aad aan u ayidayaa in maamul goboleedyada maamulkooda lagu xushmeeyo. Run ahaantiina sida badankeedba maamul goboleedku wuxuu leeyahay baarlamaan, wuxuu leeyahay wasiiro, wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeen. Runtiina waxay u baahan tahay in arintaas iyada lagala tashto. Waxaan qabaa in lala tashto. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano Kismaayo, markii ugu horreysay oo haddan khilaafka ugu dambeeyo haddan timid, haddaan tusaale ahaan usoo qaato generaalkii, runtii maamul goboleedka way ku gardaran yihiin inay celiyaan. Waxay ahayd inay letter qoraan ayna u diraan federaalka, ay yiraahdaan annagu ninkaana lagama tashan, waxaan rabnaa inaad jawaab degdeg ka bixitaan, ayay ahayd. Runtiina dowladda federaalka iyadana inay dib haddana usoo celiso oy gobolkii gedo kusoo celiso, taas xoogaa isku dhac bay noqonaysaa. Anigu waxaan qabaa arintaas iyada in arin hoos loo dhaqi kara ay ahayd.
Jaamac Xasan Khaliif,
arintan hadda socota oo tusaale ahaan shirarka Soomaada loo qabanayo, anigu waxaan qabaa inay tahay mashaariic cid kale wadato oo aan Soomaada u adeegaynin. Ummadda Soomaalidna waxaa laga maarmaan in la wadaagno xusuusino inuusan madaxweyne Farmaajo ugu horreynin shir Brussels loogu qabtay, Sharifka loo qabtay, Xasan baa loo qabtay. Dhacdooyinkii iyo wixii laga helayna waan wada ognahay waxa ay tahay. Waxaan isleeyahay waa mashaariic ummadda Soomaalida saxiix laga rabo. Saxiixuna waxa weeyaan waa inay meesha tagaan oo la arko fud Soomaaliyeed oo hoteella la dejiyey oo shir la isugu keenay. Taasi waa saxiix laga doonayo. Dadkii waddankan burburiyey ummadan qayb qaybiyey baana xero ku xareysanaya. Marka arinta anigu waxaan qabaa Soomaalidu inay ka korto ogaato ciday barayaan iyo ciday wax weydiisanayaan iyo ciday la dhaqmayaan iyaga inay kasoo goodo hoggaan Soomaalid la helo oo isu kalsoon. Arintan waxaan qabaa inay tahay haba aan mathuuran. Anigu waan qabaa runtii mabaadi badan oo aynan inagu shaqo kulahayn oo raalli ka ahayn oo aynan awoodooda lahayn baa aynagu agfuran in lala noolaado ama laga adkaado oo ninkii doobii yaqaanaa uu doobiyo. Anigu waan qabaa Soomaalida doobid kale ma aha, waxaan ka wadaa haddii qof burhaan loo Soomaali jiro hogaamiyihii qarankan inuu isu keeno oo ul iyo xoog baa lagu burburiyo, xoog isu keeno waa laga marmo taageeraya qofku dan ahaado, laakiin inaan doobii karay inuu doobiyo anigu ma qaba inay sax tahay. Markaan taale waxaan uga jeedaa gobollada Soomaaliyeed dowladda dhexe xukunta, laakiin wada shaqeyn baa la rabaa inay wada shaqeeyaan. Waxaa maanta cad Axmed Madoobe, Axmed Maxamed Islaan iyo Cabdiweli Gaas labaduba madaxweynaha iyo dowlad dhex isku wanaagsan waxay noognahay weeyi. Laakiin waxaan anuu dhalinayaa waxa weeye dowlad dhex dhalinayaa runtii. Waxaan ku dhalinayaa waxa weeyaan shaqooyin aan loo diran bay wadaan oo fara badan. Shaqooyinka loo diray waxa weeyaan inay ama maamul goboleedyada ka adkaadaan ama qanciyaan oo la noolaadaan. haddaan awood lahayn qofku inuu awood leeyahay oo xoog leeyahay oo wadankan iyo qarankan isku keeno dadkan Soomaa isku tolo ee waa wado in la baryo oo dadkan la maslaxo la dhex galo noolana waa sax waxaan oran lahaa arinta ka dhacay Ismaayil deerta u dambe ana waxaan la wadaa daadansi yar oran lahaa dadkan uma jecel Soomaada inaan istuso ma jecelayaan kala xayaan jecelahay oo dhibaatooyinka dhex yaala aan iyaga loo bayaamin laakiin waxaan leeyahay waxa weeye Ahmed Madobe ama Cabdiweli qofku doonaha ahaadee waxaan leeyahay arinta tan ninka la soo diray Soomaaliga anuu ninka la soo dirnay waa dhalinaya lafta dhalinaya waayo waa waaqici wuu ogyahay Kismaayo xaaladeeda Ahmed Madobe kuma fiicna dowladda dhexe haduu anigu waxaan jeclaan lahaa oo aan oran lahaa ninkaas dunida wax garanaya Soomaaliya yahay dad saxaya oo uusan dhex gelin oo dhex galay Ahmed Madobe aan raadinayo dhex galay erga ahaan markaa ku yimaaday meeshaahay
runtii hadii la fiiriyo qaabka ay ku shaqeynayaan waxa weeye dawladda federaalka dastuur bay leedahay dastuurka ay leedahay oo qabyada ah ayaa lagu shaqeynaya runtiina way ku jirtaa in maarata la wada fadhiisto la wada hadlo dastuurku waa qabyo iyadoo qabyo ay tahay baa lagu shaqeyn karaa awlna waa lagu shaqeyn jiray run ahaantiina waan ogahay waxyaalaha mugdiga oo ka jira Jubaland iyo maarata dawladda federaalka waan ogahay dadka madaxda Jubaland waxay ku yimaadeen system bayna uga baxayaan meesha
ad ayadu ma hadantay kuwaas waxa ay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif iyo Abdi Wahab Cali Joog oo labadaba waa siyaasiin jooga magaalada Nairobi doodi ka meentay ayuu joogto intee lumar kale wada ku kulmi doonaa diin ee raali karo sida iyo nabadgelyo
Adiyaad ayuu mahadsanyahay Yasiin Ciise warreere oo dood gaaban inooga soo diyaariyay Nairobi nalana socodsiinayay dhageystayaal wali waxaan nagala socotaan waa Washington waxaa goor dhaweyd la soo gabagabeeyey shirkii golaha iskaashiga Soomaaliya oo laba maalmood ka socday magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub ee dalka Belgiumka. Haddaba qodobada ka soo baxay warmurteedkaas waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Shirkan oo markii hore ay si wada jir ah u fureen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamku ay ka mid yihiin wakiilka midowga Yurub ee arrimaha dibadda iyo nabadgelyada, wasiirka arrimaha dibadda Sweden iyo xubno kale ayaa waxaa laga soo saaray gabagabadiisa warmurtiyeed ka kooban ilaa iyo 18 qodob. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah in shirku uu soo dhaweynayo kulamadii ay yeesheen golaha nabadgelyada qaranka ee ay dhowaantan magaalada Baydhabo heshiiska ku aadan qaybsashada kheyraadka wadanka, dib u qaabaynta ciidamada nabadgelyada iyo qorshaha wadanka dhibaatada looga saarayo. Waxaa sidoo kale goluhu uu soo dhaweeyey isla mar ahaantaasina uu aad u ammaanay howlgallada nabad-ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM. Qodob ka mid ah qodobada warmurtiyeedka ku jira ayaa waxaa ka mid ah in ay shirku si aada u soo dhaweynayo heshiiskii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ee ku aadan qaybsashada kheyraadka wadanka oo ay ka mid yihiin arrimaha kalluumeysiga, shidaalka iyo macdanta, waxaana ay ku baaqeen in la dhaqangeliyo heshiisyadaasi oo ay ku jirto in sharciyana loo maro. Shirka ayaa warmurtiyeedka uu soo saaray waxaa sidoo kale lagu cambaareeyey isla mar ahaantaasina wax laga xumaado ku tilmaamay weerarada isdaba jooga kooxaha xaqjiriinta ay Soomaaliya ka geysanayaan iyo sidoo kale gobolka kuwaas oo galaafta nolosha dad rayida, waxaana lagu sheegay inay ka go'antahay inay si wadajira ula dagaalamaan kooxahaasi. Warmurtiyeedka shirkaasi ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay garowsan yihiin in lixda bilood soo socota ay muhiim u tahay Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca dhammaynta dastuurka wadanka Soomaaliya, iyagoo sheegay in ay ka go'an tahay inay taageeraan dadaalada ay dowladda Soomaaliya waddo ee ku aadan sidii dhammaan looga jawaabi lahaa su'aalaha siyaasadeed ee ku aadan go'aanada siyaasiga ah oo ay ku jiraan golaha nabadgelyada qaranka, arrimaha federaalaynta iyo sharciga iyo nidaamka kala dambeynta wadanka. Ka qaybgalayaasha shirkaasi warmurtiyeedka ay soo saareen ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay garowsan yihiin howlgallada ciidamada xasilinta xamar ay sameynayaan ee ku aadan doorka ay ka qaadanayaan nabadgelyada soo taraysa ee Muqdisho, waxaana ay sheegeen inay bogaadinayaan jawaabaha degdeg ay ka bixinayaan shilalka nabadgelyada ee magaalada ka dhaca. Warmurtiyeedka ayaa ugu dambeyn waxa ugu yeeray dhammaan xubnaha beesha caalamka inay taageero u fidiyaan dowladda Soomaaliya si awood ugu yeelato inay howlaheeda qabsato oo horena ay ugu sii socoto. Waxa ay sidoo kale cadeeyeen inay ka go'an tahay inay la shaqeeyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ugu dambeyn ayaa waxa ay xubnahaasi u mahadceliyeen midowga Yurub iyo dowladda Sweden ee qabanqaabadooda kulankaasi Brussels lagu soo gabagabeeyey.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinayay go'aamadii ka soo baxay warmurtiyeedka shirka lagu soo gabagabeeyey Brussels ee dalka Belgiumka.
H
حاتنا دقيسيال كسر دوادة برنامج كامورا مريكن كي محمد عبد حسن صنداري.
ولكن يجب ان يكون هذا البرنامج كي امراه مريكا فضبات كما حلى فري جرون كي كبد اودن بي اي لا ذا كوح كمدى كوحا كبد عكتا ايرتاز اودل كمريكا كسكر لوغي يقانو كوحدة دي سي يونايتد اوكا دي سن مجالا دا عاصمة دي واشنطن دي سي ايا يلا تي جرون قاضيا لباتن كون او تاغيري ciyaartii garoonka lagu furay ayaa dhacday sabtidii bishan July ee ku beegnayd 14ka ciyaartaas oo kooxda DC United ay ka adkaatay kooxda ka socota dalka Canada Vancouver Whitecaps iyadoo natiijaduna ay noqotay 3-1 kooxdan DC United ayaa dhawaan soo iibsatay ciyaaryahan caalami ah oo ku jiro ciyaaryahankii reer Ingiriis ee Manchester United Wayne Rooney dhisida garoonkan ay ku kacday lacag dhan $400 million ayaa durbaba keentay inuu xamaasad geliyo taageerayaasha kooxda DC iyagoo rajaynaya in garoonka cusubi uu wanaajin doono waxtarka kooxda taageerayaal badanna u soo jiidi doono sida ay ku soo warramisay wariyaha VOA da Ariadne Purianto ilaa 1500 qof ayaa ka qayb galay maalintii garoonka xadhiga laga jirayay Eric Toero oo ganacsade dalka Indonesia u dhashay ayaa garoonka qayb ku leh waxa uu sheegay in garoonkani uu waa cusub oo bariyay u yahay kooxda DC United
I'm happy As a businessman, our reputation and public trust is at stake.
Markii sanadkii 2013kii aniga iyo Jason Levien oo ah ninka aanu shuraakada nahay aanu kooxdan iibsanay laba waxyaabood ayaanu balan qaadnay tan koobaad waa inaanu dhiseyno garoon lagu ciyaaro tan labaadna waxay ahayd inaanu koox dhisi doono Ilaahay baa mahadle hadda stadiumkii uu furan yahay waxaan diyaar u nahay inaanu kooxda dhisno waa inaga Wayne Rooney keenay
Thank God today the stadium is opened Now we are actually already rebuilding the team by bringing in Rooney.
Wayne Rooney oo ka tirsan ciyaaryahanadii waaweyna ee Manchester United iyo xulka Ingiriiska ayaa kamid ah shan ciyaaryahan oo caalami ah oo kooxdu ay dhawaan soo iibsatay. Rooney ayaa saxay heshiis 2 sano iyo badh oo gaaraya $13 million. Waa kan ciyaaryahan Rooney oo arintaas ka hadlaya.
It's obviously a big change for myself for my family to come here to play and live but I feel it's the right decision to come here and
sida aad fursad weyn bay aniga iyo qoyskaygaba noo tahay inaannu halkan ka ciyaaro oo aan dibadda ku noolaado waxaanan dareemayaa inaan go'aankii saxda ahaa qaatay tan kale waxaan ku faraxsanahay horyaalka cusub waxaan rajaynayaa inaan ciyaaro oo taageerayaal cusub soo jiito waxaan u malaynayaa inaan goolal dhalin karo oo nafteydana horumar u samayn karo waxay ila tahay in khibraddayda aan ku caawin karo ciyaaryahanada yaryar gaar ahaan kuwa kooxda ku jira weligay waxaan jeclaa inaan guul gaaro waxaanan rajaynayaa inan guushaas keeno
you know a winning mentality I've always wanted to win wherever I've played and hopefully I can bring that and I can rub off on the other players
kooxda DC United waxay haysataa 4 koob oo horyaalka kubada cagta Mareykanka iyadoo kooxda Los Angeles Lakers oo kaalinta koowaad ku jirto kaliye ay ka horayso hase yeeshee DC United dib u dhacyo waaweyn ayay la kulantay 17 sano u dambeeyay waxana kooxdu ay kaalinta u hooseysa hadda kaga jirta qaybta bari ee horyaalka dalka Mareykanka ciyaarta kubadda cagta oo sidaayna soo sheegnay soccer looga yaqaan dalka Mareykanka ayaa xilliyadii dambe ay dadku ilgaar u yeesheen haddaba isbeddelada ku imanaya ciyaartan iyo meesha la filayay inay gaarto ayaa waxan ka wareystay Faarax Maxamed Cali oo ah wariye ka faalooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Faarax waxaan marka hore ka hadlayaa taariikhdii la aasaasay xiriirka kubadda cagta ee dalkan
waa maasantahay Major League Soccerka runtii waxaa la aasaasay oo si ful alo as 1993 taaso runtii ka dhalatay markii Mareykanka uu ku guuleystay inuu marti geliyo koobka adduunka ee 1996 runtiina as-askiisa waxay ahayd mid maaragtay aad iyo aad ay dadka Mareykanku ay u soo dhaweeyeen maadaama ay traditionka ama dhaqanka Mareykanka markii hore aysan ku jirin kubadda cagta
waan gartay imsa kooxd baad qayb ka horyaalka Mareykanka
waxa qayb ka 23 kooxood bilowgii si horena waxa lagu bilaabay 10 kooxood marka waa horyaal runtii soo koraya oo kooxdu weynada ugu dambeysay ku soo biirtana ahayd kooxda New York City oo 2013ka horyaalka qayb ka noqotay mar walba oo koox runtii weyn magac la lacag haystana ku soo biirto horyaalku wuxuu noqdaa mid aad iyo aad runtii xiisihiisa uga duwan yahay tii hore
waa gartay todobaadkan kooxda Washington DC caasimadda ka dhisan ee la yiraahdo DC United
ayaa garoon cusub dhisatay waxayna soo iibsadeen laacibkii weynaa kooxdi Manchester United iyo dalka Ingiriiska Wayne Rooney. Marka kooxa kale jiro laacibin caana ama hadda ay u joogan ama ay hore ugu joogeen bal sawir naga sii arintaas.
Waa mahadsantahay runtii soo iibsashada Wayne Rooney ee kooxda DC waxay ka mid tahay sanadihii u dambeeyay Mareykanka wuxuu soo iibsanayay ama Major League ciyaartoy waaweyn oo Yurub ka ciyaari jirta oo runtii ama retire ku sii dhow ama experience ay ku tuhmayaan. Waxaana ka mid tahay horumarka uu horyaalkani gaaraya in ciyaartoydaas waaweyn kusoo biiraan, sababtoo ah ciyaartoy weyn oo magac leh markuu kooxda kusoo biiro ama horyaal kusoo biiro wadanka wuxuu samaynayaa horyaalku wuxuu samaynayaa runtii lacag iyo maaragtay iyo dhaqaale tii hore ka duwan. Waana sax ciyaartoy badan horey jirtay oo Mareykanka yimid, waxaa kamid ah David Beckham kamid ahaa oo runtii ciyaartoyga ugu qaalisanaa ahaa oo iibsatay kooxda Los Angeles Galaxy. Waxaa jira ciyaaryahan Ibrahimovic oo isna sanadkan kusoo biiray isla tiimkan Galaxy. Ciyaartoy waaweynaa jira sida David Villa oo kale Spain iyo Real Madrid oo ciyaari jiray, Barcelona oo ciyaari jiray, waxaa kamid ah Stephen Gerrard, Thierry Henry ayaa kamid ah, Birla ayaa kamid ah. Dhammaan ciyaartoydaasi waxay kusoo kordhiyeen horyaalka khibrad iyo aqoon iyo weliba in dhalinyaradii Mareykanka oo akademiyadii inay runtii ay aada u kordhaan ciyaartoydii yaryara oo ilmihii laga register gareynaya. Marka waxay kamid tahay runtii horumarka uu horyaalka Mareykanka u gaarayo.
Waa gartay. Maxaa laga filayaa sanada soo socda?
Waxaan isleenahay wax weyn ayaa laga filan doonaa, sababtoo ah markaad fiirisido kale horumarka uu gaaraya national teamka Mareykanka, inkastoo sanadkan ciyaaraha World Cup-ka uusan imaanin, haddana waxaa la filayaa in ciyaartoy runtii waaweyn oo Mareykanka ay kasoo baxaan horyaalka Mareykanka. Waxaa kaloo la filayaa in dhaqaalihiisa runtii uu kor usii kordho, maadaama runtii saddexda arrimood ugu muhiimsan oo laga sameeyo lacagaha kubadda cagta ay kamid tahay tigidhada ciyaartooda marka la soo ciyaaraha marka la daawanayo kale iyo broadcasting revenue wax la yidhaahda ama telefishinadu ay runtii taminayaan, iyo sidoo kale sponsoriska ama shirkadaha waaweyn oo Mareykanka imaanaya sida markaan fiirino kale Emiratesko kale iyo Qatar iyo Chevrons iyo bangiyada waaweyn oo runtii doonaya inay maal gashadaan horyaalka Mareykanka waa soo badanayaan. Taasina runtii faa'iido ayaa ugu jirta MLS-ka. Waxaana la filayaa in dakhligusna kor aado, ciyaartoy waaweyn oo Mareykan ahna ay kasoo baxaan, qiimaha ciyaartoyda kaloo dibadda ka imaanayana runtii inay qiimo u yeelaan. Oo sida haddaan ognahay David Beckham kudhis wuxuu samayn doonaa koox weyn oo Miami uu ka samayn doono oo runtii garoonkeedii iyo howlaheedu uu dhammaystiray. Taasina runtii waa horumar la dhihi karo uu ku tilaabsado Major League.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kusoo qaadanay kooxda kubadda cagta DC United oo ka dhisan magaalada caasimada ee Washington oo garoon cusub dhisatay, isla markaasna soo iibsatay mid ka mid a laacibinta ugu caansan dunida waa Wayne Rooney, laacibkii hore kooxda Manchester United iyo xulka dalka Ingiriiska. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, maxamed cabdi xasan sandheere aad iyo aad ayuu mahadsanyahay barnaamijkii amuraha Mareykanka inala socodsiinaya. Haatanna aynu dhinaci kaalmaha heesaa jallaamo.
heesta marwo iyo codka cabdijabaar dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa v o a, waxayna u dambaysay idaacadda iyadii fiidnimo tan iyo kulantideena dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Steve Miller. U.S. President Donald Trump faced a wave of condemnation Tuesday, the day after he sided with Russian President Vladimir Putin's